Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vam u narednih 30 minuta. Četvrtak, 2. decembar, u vestima dana. Presuda za ubistvo Slavka Ćuruvije danas u ponovljenom postupku. Srbija pooštrava mere ulaska za putnike iz zemalja Juga Afrike zbog omikrona novog soja koronavirusa. Pred nove proteste policija Srbije uvela broj za prijavu blokada saobraćaja. Vulin. Srbija kupuje pancir, nove ruske protivvazdušne sisteme. Premijer Izraela pozvao Sjedinjene Države da odmah prekinu pregovor s Iranom. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, temperatura do 13 stepeni. A u ovom izdanju emisije čućete šta na pitanje Radija Slobodna Evropa. Da li su postojeće vakcine podjednako efikasna zaštita i protiv omikrona, nove varijante koronavirusa, kaže epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon.
To se još uvijek ne zna. Pretpostavka je, znači pretpostavka, teoretisanje, bez tvrdih osnova, je da će nešto biti manje efektivna, ali to se ne može znati dok ne prođe vreme.
Tražili smo i odgovor na pitanje zašto Srbija vraća sve zlatne rezerve u zemlju. Nemačka je 70. godina počela da vraća kući svoje zlatne poluge iz Amerike. Bivši guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić kaže.
To je još iz vremena hladnog rata tako bilo, plašeći se pretnje sa istoka, onda je Nemačka odlučila da svoje zlato kao jednu vrstu trajne vrednosti, jel tako, prebaci na sigurnije mesto preko Atlantika, ali nije vratila svo zlato.
Ovo su samo kratki izvodi iz emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije uvelo je broj aktivan od danas za prijavu nasilja i blokadu saobraćaja pred najavljene nove proteste. Građani kojima zbog blokade puteva i saobraćaja bude ograničena sloboda kretanja ili dožive neki vid nasilja usled blokade puteva, od danas prijavu MUP-u mogu podneti pozivom na broj 0800 10 41 03, navodi se u saopštenju MUP-a. U međuvremenu grupa opozicionih stranaka i nevladinih organizacija najavila je za 4. decembar nove protestne blokade saobraćaja. Srbija će kupiti nove ruske raketno-topovske protivvazdušne sisteme Pancir, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin tokom razgovora u Moskvi s ministrom odbrane Rusije, generalom Sergejom Šojguom, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva odbrane koje prenosi TASS. Sudsko veće specijalnog suda izreći će danas u ponovljenom postupku presudu za ubistvo novinara i izdavača Slavka Ćuruvije, nekadašnjim pripadnicima službe državne bezbednosti Radomiru Markoviću, Milanu Radonjiću, Ratku Romiću i Miroslavu Kuraku. U presudi koju je apelacioni sud ukinuo i vratio na ponovno suđenje, nekadašnji šef SDB-a Marković osuđen je na 30 godina zatvora, kao i bivši šef Beogradskog centra SDB-a Radonjić, dok su na po 20 godina zatvora osuđeni Romić i Kurak, koji je u bekstvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija je nedavno u zemlju vratila sve rezerve zlata koje su čuvane u inostranstvu i trenutno raspolaže sa 37,2 tone ovog plemenitog metala u vrednosti 1,9 milijardi evra, saopštila je za Radio Slobodna Evropa Narodna banka Srbije. Kao razloge vraćanja zlatnih poluga iz sefova u Švajcarskoj i Engleskoj, Centralna banka navodi da je u ambijentu pojačane globalne neizvesnosti želela dodatno da poveća sigurnost i dostupnost svog monetarnog zlata. Iako se u poslednjoj deceniji mnoge zemlje u svetu vraćaju kupovini i skladištenju zlata kao najtradicionalnijeg oblika i zaštitu od inflacije, retke su one koje su u svoje sefove vratile kompletne rezerve. Iva Martinović pokušala je da sazna zašto je to Srbija učinila.
Ekonomista Saša Đogović kaže da Srbija ima dovoljno deviznih rezervi i bez zlata.
Eventualno da imamo u slučaju tih nekih negativnih političkih događanja kako na globalnom planu, tako i u odnosu na nas. Ako dođe do eventualno nekih sankcionisanja, da imamo devizne rezerve kod nas, da ne bi zamrzli nekdo inostranstvo.
Iz Narodne banke odgovaraju da je trend vraćanja rezervi u matične zemlje u poslednjih nekoliko godina prisutan u mnogim državama.
Ovaj trend je posledica nastojanja da se poveća raspoloživost i sigurnost zlatnih rezervi u periodima krize i neizvesnosti. Činjenice da su u globalnom okruženju niskih i negativnih kamatnih stopa troškovi držanja zlata veoma niski, kao i nastojanja da se umanje troškovi skladištenja zlata u fizičkom obliku, koji su prisutni u slučaju držanja zlata u inostranstvu.
Zlato se tradicionalno drži u sefovima inostranih banaka, a u vreme nestabilnosti zemlje ga povlače i kako bi se osigurale da u slučaju krize mogu da ga koriste. Sada se, prema rečima Đogovića, može dovesti u vezu sa pandemijom koronavirusa.
Da li eventualno ti neki novi sojevi mogu prouzrokovati neka nova kolebanja na tržištu, što bi onda moglo da dovede opet do pada ekonomskih tokova? U tim slučajima opet bi cena zlata rasla.
Cena unce, odnosno oko 31 grama zlata, je 1797 dolara. Rekordna vrednost dostignuta je početkom avgusta prošle godine u jeku pandemije, kada je cena unce skočila na više od 2000 dolara zbog slabljenja ove valute i očekivanja novih mera koje su američke vlasti pripremale u cilju podrške ekonomiji. Prema podacima Svetskog saveta za zlato, najviše zlatnih rezervi posjeduju Sjedinjene Američke Države, više od 8000 tona. Slede Nemačka sa preko 3000 tona i Italija i Francuska sa više od 2000 tona zlata. Značajne količine u poslednjoj deceniji kupuju i Rusija i Kina, koje zauzimaju peto, odnosno šesto mesto na svetskoj listi. Nemačka je 2013. počela proces vraćanja zlata u trezore u Frankfurtu, s obzirom na to da se 70% pologa nalazilo u centralnim bankama Amerike i Francuske.
To je još iz vremena hladnog rata tako bilo, plašeći se pretnje sa istoka, onda je Nemačka odlučila da svoje zlato kao jednu vrstu trajne vrednosti, jel tako, prebaci na sigurnije mesto preko Atlantika, ali nije vratila svo zlato.
Kaže nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić. Slično su uradili i Holandija i Austrija. U posljednje vreme članice Evropske unije, Poljska i Mađarska, redovno dopunjavaju svoje zlatne fondove. Guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je da niko ne želi da rizikuje da imovinu neće moći da povuče iz bilo kojih razloga, ukazujući na sporove nekih drugih zemalja koje su držale zlato u Londonu. Iako nije navela konkretan spor, Venecuela pod vođstvom Nikolasa Dura od 2018. pokušava da vrati u zemlju oko 31 tonu zlata koju je čuvala kod banke Engleske. Vrhovni sud u Londonu odlučio je da će zlato Venecuele ostati u trezoru banke Engleske, jer London ne priznaje izbore u toj zemlji.
Srbija se jako loše kotira u mnogim domenima. Sa takvim zemljama se, nažalost, nikad ne znam. Mi smo doživjeli već jedan put zamrzavanje imovine naše zemlje u inostranstvu za vreme sankcije Ujedinjenih nacija 90. godina.
Srbija danas zauzima 54. mesto na svetskoj listi i ima najviše rezervi u odnosu na zemlje regiona. Prema navodima Narodne banke, od 2012. učešće zlata u deviznim rezervama povećeno je sa 5,7 na današnjih 11,6%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
U narednom bloku o epidemiološkoj situaciji u Srbiji, omikron soju koronavirusa i o tome da li postojeće vakcine štite od njega.
Krizni štab za borbu protiv COVID-19 Srbije odlučio je juče da će putnici iz Južne Afrike, Malavija, Mozambika, Botsvane, Lesota, Namibije i Zimbabvea na aerodromu raditi PCR test. U slučaju da su negativni, bit će u karantinu 14 dana u mestu prebivališta. Nakon 7 dana imaju obavezu da urade još jedan test. Oni koji su pozitivni bit će prebačeni u COVID ambulantu ili bolnicu. Krizni štab doneo je odluku da se školski raspust ne pomera i da će biti od 31. decembra do 24. januara. Saopšteno je i da je prvom dozom vakcinisano 57% punoletnih građana, drugom 54%, a trećom 30%. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da su u prethodna 24 časa u zemlji preminule 53 osobe od posledica infekcije koronavirusom, a registrovano je 2180 novozaraženih. Na bolničkom lečenju je 3884 pacijenta, od kojih je 191 na respiratoru, kaže se u saopštenju. Panične poruke koje šalju pojedini mediji zemlje i inostranstva zbog novog omikron soja koronavirusa, epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tijodorović ocenio je kao neutemeljene, ističući da nema podataka da je ta varijanta otporna na vakcine. Svetska zdravstvena organizacija očekuje da će za nekoliko dana imati više informacija o tome koliko je zarazan novi korona soj omikron, izjavila je tehnička direktorka Marija van Kerhove.
A epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kohn rekao je Radio Slobodna Evropa da su mere propisane za sprečavanje varijante omikron virusa korona potpuno adekvatne i da se slične mere primenjuju u celoj Evropi. S njim je razgovarao Branko Vučković.
Doktore Kohn, da li su mere kriznog štaba donete u cilju sprečavanja širenja nove varijante virusa adekvatne u odnosu na njegov potencijal? I da li je zdravstveni sistem Srbije spreman za novi izazov?
Spremniji od ovoga ne može da se dočekuje, niti je trenutno ikakva opcija drugačijeg očekivanja bilo gde u Evropi spremna. Dakle, pitanje je bilo da li je dovoljno, pa više od toga ne može. Jednostavno nije moguće ni u Srbiji, niti bilo gde, osim nekim proaktivnim zatvaranjima koji jednostavno nisu adekvatni. Dakle, više od ovoga, zbog tog novog soja, u stvari nove zabrinjavajuće varijante, trenutno nije potrebno.
Svetska zdravstvena organizacija je upozorila da je potencijal omikrona veoma zabrinjavajući. Koliko je ova varijanta opasnija od, recimo, delta soja?
Ima naznaka, znači ima utisaka da će to biti virus sa dosta potencijala. Skloni su u neki da zbog ponašanja u Južnoj Africi kažu da je to najveći potencijal do sada. Međutim, imali smo slične situacije ranije, pa se pokazalo da nakon što je pokazivao neki potencijal u jednoj zemlji, nije se to rasprostirilo na čitav svet.
Da li su postojeće vakcine podjednako efikasna zaštita i protiv nove varijante virusa?
To se još uvijek ne zna. Pretpostavka je, znači pretpostavka, teoretisanje bez tvrdih osnova je da će nešto biti manje efektivna, ali to se ne može znati dok ne prođe vreme. Treba sačekati tih nekoliko nedelja da bi se ne samo u tom smislu znali odgovori, nego i u smislu koliko je dosadašnja vakcinacija i dosada prelažena bolest zaista i u efektivnom smislu štiti od pojave ovog oboljenja sa ovom varijantom.
Utisak je da je jučerašnja sednica kriznog štaba protekla prilično mirno. Da li je to posljedica neke vrste blage opuštenosti i da li je medicinski deo štaba zadovoljan na efektima do sada preduzetih mera?
Ono što se postavlja pitanje da li su dovoljne mere u odnosu i na ovo što smo do sada imali, tu se postoje razlike. Mi smo iz medicinskog dela tražili 24 sata, COVID propusnice i tu se praktično jedino razliko.
Rekao je epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kohn našem dopisniku Branku Vučkoviću. U kineskoj robnoj kući u centru Obrenovca izbio je požar koji vatrogasci pokušavaju da zauzdaju. Jedna žena, radnica robne kuće, vodi se kao nestala, javlja Radio Televizija Srbije. Međutim, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, koji je posetio Obrenovac, rekao je da se prema prvim informacijama još uvek ne zna gde su dve kineskinje iz tržnog centra. Stanari četiri stambene zgrade evakuisani su iz bezbednosnih razloga, ali ne postoji opasnost po živote ljudi, rekao je Vesić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Presuda za ubistvo Slavka Ćuruvije u ponovljenom postupku. Danas Srbija pooštrava mere ulaska za putnike iz zemalja Juga Afrike zbog omikrona, novog soja koronavirusa. Pred nove proteste policija Srbije uvela broj za prijavu blokada saobraćaja. Vulin, Srbija kupuje pancir, nove ruske protivvazdušne sisteme. Premijer Izraela pozvao Sjedinjene Države da odmah prekinu pregovore s Iranom. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, temperatura do 13 stepeni. Slušate radio Slobodna Evropa. Svet. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Antony Blinken obratili su se novinarima na početku sastanka u Stokholmu.
Ako naši partneri iz NATO izjavljuju da niko nema pravo da diktira bilo koje zemlje koje želi da uđe u NATO, da li to može ili ne može, onda se pozivamo na odredbe međunarodnog prava koje kažu da svaka država ima pravo da bira načine da obezbedi svoje legitimne interese u oblasti bezbednosti.
Rekao je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.
If Russia decides to pursue confrontation,
ako Rusija odluči da nastavi konfrontaciju, bit će ozbiljnih posljedica.
There will be serious consequences.
Uzvratio je američki državni sekretar Antony Blinken. Premijer Izraela Naftali Bennett pozvao je Sjedinjene Države da odmah prekinu pregovore u Beču o iranskom nuklearnom programu. Bennett je razgovarao o telefonom s državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. U fokusu razgovora bili su pregovori s Iranom, saopštio je Bennettov kabinet. Izraelski lider smatra da bi umjesto povratka nuklearnom sporazumu iz 2015. iz kojeg su se Sjedinjene Države povukle 3 godine kasnije, velike sile trebalo da preduzmu konkretnije korake protiv Irana.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kandidatura krajnje desnog političkog komentatora Erika Zemura za predsjednika Francuske, uprkos malim izgledima da pobedi, ima značajan uticaj na izbore sljedeće godine. Pošto je zapaljivim izjavama o imigraciji i islamu normalizovao stavove koji su ranije bili neprihvatljivi. Sa druge strane, mogao bi da pomogne i aktualnom predsjedniku Emanuelu Macronu, pošto će podeliti glasove na desnici, pišu svetski mediji. Zemur, koji se istakao kao antiimigratski polemičar 30. novembra, je objavio svoju kandidaturu za predsjednika Francuske sa apelom onima za koje kaže da ih elita prezire i da se osjećaju kao stranci u sobstvenoj zemlji, ukazuje Financial Times. Izbori na kojima će Macron tražiti drugi mandat održat će se u aprilu sljedeće godine. 63-godišnji Zemur je u jednom trenutku tokom jeseni bio drugi u anketama iza Macrona, ali sada se čini da je njegova popularnost opala, posebno posle, kako navodi britanski list, njegove katastrofalne posete Marseju, kada je ženi koja je podigla srednji prst na njega uzvratio istim gestom, što je navelo njegove rivale da ga kritikuju kao nedostojnog za funkciju predsjednika. Mada se oštrim stavom prema neevropskim imigrantima i muslimanima pozicionirao desno i od njegove rivalke sa krajnje desnice Marine Le Pen i njene partije Nacionalno okupljanje, Zemur je, kako navodi Financial Times, uspeo da privuče podršku konzervativnih glasača koji bi inače glasali za desni centar. Zemur se kao dugogodišnji konzervativni novinar istakao u protekloj deceniji koristeći televizijske emisije u udarnom terminu i bestseller knjige kako bi izložio svoje mišljenje da je Francuska u velikom padu zbog islama i migracije i levičarske politike identiteta, ističe New York Times. Nastupajući u provokatorskom stilu bivšeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa sa politički nekorektnim predlozima poput onog da treba zakonom zahtijevati od roditelja da deci daju tradicionalna francuska imena, Zemur optužuje elite da su iznevjerile Francusku. Ako bi zadržao sadašnji nivo podrške, Zemur bi mogao da ugrozi i mainstream republikansku partiju desnog centra i Le Pen, što bi potencijalno pomoglo Macronu, ocenjuje Washington Post i dodaje da bi s trendom slabljenja podrške moglo da se ispostavi da je Zemur krajnje desničarska senzacija kratkog daha. Mada su njegovi izgledi kao predsjedničkog kandidata neizvesni, Zemurov, kako ističe list, do sad najznačajniji i možda najdugotrajniji uticaj može biti normalizacija stavova koji su se smatrali izvan domena pristojnosti. Zemur ima male šanse da postane predsjednik Francuske, ali to ne znači da njegova kandidatura nema značaja, jer će prije svega dodatno podeliti desničarske glasove, piše Times u uredničkom komentaru. Zemurova kandidatura, kako ocenjuje londonski list, može samo da ide u korist Macrona, osiguravajući mu pobjedu u prvom krugu sa značajnim vodstvom. Macron sad ima podršku oko 24% glasača, koliko je imao u prvom krugu 2017. godine, ali je njegov rejting iznad 40%, što je najviše od svih aktualnih predsjednika koji su na posljednjim izborima tražili drugi mandat.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
S
slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dobrovoljno vatrogasno društvo u požeškom selu Tometino Polje, udaljenom oko 50 km od grada, postoji već 5 godina, a 20 članova, meštana sela, koji su uglavnom poljoprivredni proizvođači, imali su do sada više intervencija, spasili su nekoliko kuća i hektare šuma u svom kraju. Iskusni su u vatrogasnim akcijama, ali zakon nalaže da moraju imati položenih nekoliko protivpožarnih ispita. Tako su sada ovi poljoprivredni proizvođači, umjesto vila i motika, morali uzeti knjige u ruke i učiti. Ovo društvo osnovao je Zoran Đukić, koji je živeo u Londonu, godinama tamo radio kao vatrogasac, a sada je u Tometinom Polju, rodnom mestu. Uspeo je da dobrovoljnim vatrogascima svog sela doveze i jedno vatrogasno vozilo kao donaciju iz Londona. Priču ima Novka Ilić.
Zoran Đukić je predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva u selu Tometino Polje. Delovanje dobrovoljnih vatrogasaca u ovom selu pokazalo se kao vrlo značajno, objašnjava Đukić, koji je sa iskustvom vatrogasca iz Londona obučio članove dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Mi smo imali zadnjih 4 godine, imali smo 15 intervencija, 3 kuće su spašene, samo ovog leta je bilo 5 požara. Sve su to šumski požari koji su jako opasni. Da smo sačekali sat vremena, otišlo bi 50 hektara. Mi smo stalno u kontaktu sa vatrogascima iz Požege i oni su zahvalni nama što mi možemo da podržimo ovde, jer ima treba sat i pol da dođu do ovde. Za to vreme šumski požar ode i ode van puta i onda ne mogu da priđu i onda to postaje toliko ozbiljna priča. Zadnjih 5 godina mi smo to stvarno suzili da se nigde nije da je otišlo preko hektar šume ili tako nešto, zato što smo ovde i zato što je to odmah reagovano.
Dobrovoljni vatrogasci znaju dobro svoj posao, ali da bi društvo opstalo mora se još i učiti i polagati ispiti, kaže Milojko Dimnić, član društva, predsjednik mesne zajednice Tometino Polje.
Mi smo tu u ovih prošlih nekoliko godina ugasili dosta požara, u stvari mi smo sprečili širenje tih požara. To jeste naša osnovna stvar, da sprečimo požar da ne ode i ne zauzme neke veće razmere.
Zoran Vasiljević, penzioner iz Tometinog Polja, također je član dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Imali smo i letos dosta intervencija i u noć i u noći. Sprečene su veće katastrofe.
Vidjeli smo da to koristi ovdje nama meštanima i ostalo, podaleko smo od opštine i od neke prve pomoći, što kaže, koja bi mogla da nam se ukaže. I eto, onda smo se međusobno mi, najviše nas penzionera, tu pridružili toj ekipi, zatim i ova omladina, da bi ipak zaštitili ovaj reljef, prirodu i ostalo.
Ovo vreme kada je manje poljoprivrednih poslova, idealno je da se savlada gradivo i polažu protivpožarni ispiti, rekao je Zoran Đukić, koji je bio i jedan od predavača na kursu.
Ja sam se stvarno plašio da li će ljudi doći i toliko je to potvrda koliko smo mi organizovani da su pored svih obaveza, čak i ljudi koji slave, došli ovdje da polažu ta ispita. Ovo nije malo, 6 ispita, tako ja sam toliko ponosan na sve članove da su oni izašli i došli ovdje.
Meštani sela Tometino Polja, članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva, su shvatili značaj zaštite svoje sredine, posebno što u selu postoje uslovi za seoski turizam, šanse za opstanak i razvoj celog ovog područja na obroncima Divčibara. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. A Ministarstvo poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine sačinilo je prednacrt zakona o jakim pićima, prema kojem će svako ko proizvede više od 20 litara čistog alkohola, bilo za prodaju ili za vlastite potrebe, morati da se upiše u registar proizvođača. Zakon su, kako navode, prilagodili evropskim standardima. U delovima BiH, u kojima se proizvodi rakija, kažu da godišnje ispeku oko 600 litara, te da će brati šljivu u Federaciji Bosne i Hercegovine, a peći u Republici Srpskoj, gde zakon, kako kažu, nije rigorozan. Priču o tome ima Predrag Zvjerac.
Trenutno u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine postoji samo pravilnik o alkoholnim pićima. Muzafera Kalabušić, predsjednica je radne grupe za izradu navedenog zakona ispred spomenutog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa je kazala da se proizvodnja alkoholnih pića u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazi u takozvanoj sivoj zoni. Prema procjenama ministarstva, više od 60% proizvodnje i prometa jakih alkoholnih pića u Federaciji Bosne i Hercegovine tržišno je nekontrolirano. Marijan Šimić, koji živi u Gradašcu, općini na sjeveru Bosne i Hercegovine, je poljoprivrednik. Ima oko 150 stabala šljive, a kazan za destilaciju naslijedio. Kaže da je znao ispeći do 600 litara rakije.
Blizu sam entitetske granice, pa ću ja svoj kazan držat u Republici Srpskoj, to je 500 metara, a u Federaciji ću da uberem šljivu i da je pokisavim. Znači, prevezem tamo moje kazan, uspuno ću još nekome da ispečem. Znači, neće mi moći, evo, ako hoćemo takvi da budemo, neće mi moći sad ukrasiti.
Republika Srpska je krajem 2015. godine donijela zakon o jakim alkoholnim pićima kojima je regulirana ova oblast. Prema ovom zakonu, svako za vlastite potrebe može proizvesti alkohola koliko god želi. Nadležni inspektor u tom entitetu može mu oduzeti alkoholno piće i kazniti ga novčanom kaznom od 250 do 750 eura ako izlaže, oslužuje i prodaje ono što je proizveo za vlastite potrebe. Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede su istaknuli kako oni koji peku rakiju u Federaciji neće biti registrirani kao akcizni obveznici, odnosno plaćati poseban porez, niti je predviđeno da se ograniči proizvodnja fizičkim licima. Razlika između ovog prijedloga zakona i onoga u Republici Srpskoj kažu možda jedino u tome što su predložili da se proizvođač koji proizvode za vlastite potrebe više od 50 litara rakije godišnje trebaju upisati u registar proizvođača koji bi se uspostavio. Kažu da su se pri pisanju pred nacrta zakona vodili propisima susjednih zemalja i Europske unije. Hrvatska je, na primjer, pečenje rakije uskladila sa zakonodavstvom Europske unije i regulirala ga zakonom o trošarinama. Svi proizvođači moraju se registrirati. Vlasnici kotlova za pečenje plaćaju paušal od oko 25 eura godišnje na kotlove od 100 i više litara. Svako domaćinstvo pak može proizvesti 50 litara alkoholnog pića, na primjer rakije, ili 20 litara čistog alkohola za vlastite potrebe. Taj alkohol se ne smije prodavati. Za sve veće količine plaća se porez koji iznosi oko 6 eura po litru. Proizvođači i vlasnici kotlova moraju na kraju godine otići do najbliže carne te prijaviti pečenje rakije kao i količine koje su proizveli. Senad Avdičević iz Gradačca je zaradio penziju, a rakiju peče, kako je naglasio, za sebe, rodbinu i prijatelje. On smatra da u Bosna i Hercegovina ima i prečih stvari.
Oni će uvode porezi na smrt, znači ne isplati se ni umirat više. A šta je to? Međutim, nisam to tako ozbiljno shvatio prvo iz jednog razloga. Zato što prvi razlog je što smatram da nećemo nikad ući u Evropsku uniju. Sa ovakvim političarima, sa ovakvim mentalitetom ljudi koji nas vode, nema ništa. Ima mnogo, mnogo prečih stvari koje će se najvjerojatnije buntom morati rješavati, a kamoli ovo. Mislim da je iluzorno sad zaista o tome priča da u ovakvoj situaciji kad se ljudi bore za opstanak, za život, za sve živo, da razmišljati o takvom zakonu je po meni iluzorno.
Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede ističu da se zakonom o jakim pićima osim proizvodnje želi urediti registracija, kvaliteta i zaštita geografskih oznaka, deklariranje i promet jakih alkoholnih pića kao i druga pitanja. Slično kao što je urađeno zakonom o vinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Imam dva mlađe braća koji će uskoro postati punoletni. Malo je bizarno to što oni ceo svoj život nisu pili vodu sa česme. Od svih silnih obećanja fabriku vode još uvek nismo dočekali.
Da vidi se da je žuto. Nisam zadovoljen.
Niste zadovoljni?
Nisam zadovoljen s vodom. Moram da kupujem vodu. A imam malu socijalku. 9600, od toga da moram da živim i da kupujem vodu.
Joj, nemam reći. Nemam reći ovi za vodu.
Pa kako svih ovih 17 godina, je li teško?
Pa kupimo non stop vode.
Kupujemo flaširanu.
Pa to je jedino rješenje.
Pa izgleda. Izgleda kad su nesposobni ovi da reše problem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo pred sam kraj emisije još jedno podsjećanje na vesti dana. Presuda za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije u ponovljenom postupku izriče se danas. Srbija pooštrava mere ulaska za putnike iz zemalja Juga Afrike zbog omikrona, novog soja koronavirusa. Pred nove najavljene proteste policija Srbije uvela broj za prijavu blokada saobraćaja. Vulin, Srbija kupuje pancir, nove ruske protivvazdušne sisteme. Premijer Izraela pozvao Sjedinjene Američke Države da odmah prekinu pregovore sa Iranom. Vreme sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, temperatura do 13 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Potražite aktuelnosti i na našem portalu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.